Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Cred că ceea ce îmi place foarte mult la Ioana Nicolae și în poezie și în proză este faptul că ea e mână forte în cărțile ei. Îți dă un sentiment de stăpân. Ea știe foarte bine ce face acolo, ce pune acolo și îi place să știe.
Mulțumesc mult, Zetlana, mulțumesc mult, Simona, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care ați venit în seara aceasta pe 37, zic eu, de grade să ascultați poezie. E minunat că festivalul cel nou se întâmplă. Faptul că sunteți aici înseamnă că poezia merge. O să vă citesc dintr-un volum al meu din Lomografii, dar Lomografie este o antologie și eu vă voi citi din volumul autoimun, de fapt. Plic. Am fost cândva o poză alb-negru, cu un fluture tropical, având reliefate pe aripi aprige scene de luptă. Am fost apoi un clasor uitat în cel mai mare depozit al unei librării desfințate după ce timbrele au dispărut din comerț. Am fost un registru în care s-au scris mica tristețe și durerea compactă cu vestonul lor încheiat până sus, căci lungul război e doar o radieră ce rupe și supune înainte să ștargă, când limpede e că toți combatanții se opintesc într-un fel de acvariu. Am fost uneori praful de mică, strălucind după explozia dintr-o fostă carieră, în care șarpele caselor putea fi apucat din greșeală în mână. Am fost fata cu un zid împrejur, a idoma unui tricou bine mulat, sub machiajul continuu cu galben, fiindcă doar cu material abraziv am putut cât de cât curăța sticla măruntă ce mi-a ajuns măduvănoase. Și am fost liceanul ce se aruncă în timpul orelor de la etaj ca să aterizeze sigur, flexat pe tălpile acestea ca un bun ascunziș. Și acum, la urmă, sunt o fetiță ce tocmai se pitește sub masă, sperând că o să...
Bun găsit la Drept de Autor. În această după-amiază, invitata mea este poeta și prozatoarea Ioana Nicolae. Bun venit!
Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație!
Cu multă plăcere, abia așteptam să vorbim un pic despre poezie, pentru că am participat la festivalul Gelu Naum și v-am auzit acolo citind, v-a auzit, cred că, un public destul de numeros, erau peste 200,
așa cred,
de oameni care veniseră în niște condiții pe care deja ascultătorii le-au putut auzi ceva mai devreme prin vocea dumneavoastră. Erau peste 37 de grade, deși era 9 seara.
Da, 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 da. Dar a nu se înțelege că veniseră doar pentru mine. Erau acolo,
exact,
mulțime de poeți foarte, foarte buni care meritau.
Exact. Erau mulți poeți, nu numai din București. Se întâmpla la Muzeul Național al Literaturii Române, în grădina muzeului, și într-adevăr erau foarte mulți poeți veniți de peste tot, din toată țara, din toate colțurile, ca să-l sărbătorească pe Gelu Naum, dar și ca să citească din creația proprie. Și aș vrea să începem discuția noastră despre poezie, dar sigur că și despre scris în general, despre literatură, despre proză, pornind de la un lucru pe care l-am observat ca și acum la Festivalul Gelu Naum și altă dată la Festivalul Internațional de Poezie, unde iarăși ați citit, și atunci erau foarte mulți poeți, într-adevăr, și același lucru, pe o ploaie torențială, nimeni n-a plecat.
Da.
Toată lumea a citit.
Se întâmpla la Green Hours, tot într-o curte interioară, și ploaia și vocile și oamenii și luminile, pentru că era întuneric, și muzica lui Mircea Tiberian, totul făcea ca atmosfera să fie extraordinară.
Deci, publicul are nevoie de poezie, e, cred, o efervescență a unor asemenea manifestări în momentul de față al poeților.
Da, sunt multe festivaluri literare, unele foarte bune și în orice caz tot mai profesionist făcute, pentru că în diverse locuri ale țării există deja poeți sau scriitori care s-au convertit în manageri culturali și care știu că numai astfel, prin deschiderea literaturii, că nu vorbim doar despre poezie, către spațiul public, către piață, către cafenea, către, nu știu, scena de orice fel, ajungi de fapt la inimile oamenilor. Poezia nu este ceva uscat, bătrân, închis în beciul manualelor comuniste de școală. Poezia este ceva viu care vorbește despre dragoste, despre emoții de toate felurile, despre sentimente și vorbește într-un fel specific, deosebit de concentrat și deosebit de puternic din acest motiv. Așa că e bine că aceste festivaluri există și că au deja un public. Pot să spun câteva dintre ele. Este unul minunat la Bistrița, este la Timișoara, altul este Filitul, festivalul de la Iași, care anul acesta va avea o ediție extraordinară în octombrie. Nu am văzut festival de amploarea asta, am fost la multe festivaluri în lumea largă, însă nu am văzut unul în care să fie doi laureați Nobel. Vor fi anul acesta în octombrie la Filit. Și aș mai vrea să punctez un festival, dacă tot am deschis discuția asta, care e foarte frumos. Mie mi-e drag, pentru că este primul festival de literatură pentru copii. Și se întâmplă tot la Bistrița, la Biblioteca Județeană de acolo. Scriitorul Ioan Pinta îl organizează, care e și directorul bibliotecii. Are deja două ediții până acum. Literatură pentru copii.
Adică a făcut când? În 2016?
Da,
prima,
da,
ediție?
Prima ediție, care a ieșit superb. Am fost acolo, au fost Florin Bican, invitați Dan Lungu, au fost câțiva scriitori foarte buni, Radu Vancu.
Care și ei au scris literatură pentru copii.
Dan Lungu are câteva texte. Florin Bican e specializat în literatură pentru copii și face lucruri foarte frumoase, iar Radu Vancu e așa, cumva prin adopție, el nu are literatură pentru copii, nu știm dacă va scrie vreodată, în schimb are foarte frumoase poeme și pagini în jurnalul său, în Zodia Cancerului, despre copilul său Sebastian. Are o carte Sebastian în vis.
El, ca și Dan Coman, care are dicționarul Mara.
Da, dicționarul Mara.
Aș vorbi despre faptul că e totuși un paradox în ceea ce privește poezia, pe care îl remarcăm cu toții.
Da, vă spun eu, poezia nu se vinde,
exact.
Poezia nu se publică,
exact.
Poezia se scrie de către niște nebuni care își citesc unii altora textele.
Ați avut o intuiție extraordinară.
Da,
aici voiam să ajung.
Pentru că e un loc comun.
Comun.
Da.
Ei, cum putem, de fapt, să explicăm acest paradox? Că toată lumea se plânge că nu se vinde poezia și cu toate acestea poezia există, există foarte mulți poeți buni, există multă carte de poezie.
Există poeți foarte buni, dar, într-adevăr, este ingrată situația poeziei în peisajul nostru editorial. Cu adevărat, ea se publică destul de greu. Există edituri specializate în poezie și e minunat și de acolo pleacă de fapt totul, pentru că dacă ele n-ar publica aceste volume, nu știu cum ar ajunge să se vadă, să se audă autorii tineri, autorii foarte tineri, care nu pot pleca decât de la o astfel de editură, cum este casa de editură Max Blecher, dar mai este editura Carmide, Zabistrița, editura acum care publică poezie, mai este Casa de Pariul Literare, sunt câteva edituri care cumva
și
nișate.
Brumar.
Și Brumar mai publică și mai sunt în țară. Și acolo apar în general poeții tineri, poeții care nu sunt afirmați și care au nevoie de asta. Poezie firește că se scrie, nimeni nu va putea vreodată să suplinească genul acesta de exprimare profund înaltă și, cum spuneam, foarte concentrată. În poezie se întâlnește literatura cu metafizica, se întâlnește literatura cu cele mai variate forme de gândire, cele mai intense forme de gândire ale oamenilor. Nu ai cum să să renunți la poezie. Poezia este o artă specială și atunci este complicat pentru că nu ai cititori atât de antrenați. Cititorul de poezie este problema și pentru că el abandonează pe parcurs. Dacă ajunge să citească vreodată poezie modernistă gen Nichita Stănescu, probabil că Nichita Stănescu a fost ultimul scriitor cu adevărat foarte, foarte iubit, ultimul mare poet, mare, mare poet. După aceea au venit obzeciștii care au polarizat afinitățile cititorului comun. Cititorul de multe ori nu s-a recunoscut în poezia aceasta directă a străzii pe care obzeciștii au practicat-o. Nu s-au recunoscut nici în culturalismul lor înalt, în intertextualitate, nici în faptul că au râs în poezie. Păi dacă Florin Iarru vine și râde în poeziile lui, cititorul nu simte asta. E doar agresat cititorul obișnuit, pentru că el nu are antrenamentul râsului în poezie. Îi se pare că în poezie nu trebuie să râzi, trebuie să vorbești numai așa despre lucruri esențiale, despre moarte, despre viață, despre ce te dărâmă.
Înseamnă că a rămas totuși un mare decalaj
exact
în publicul cititor. Există această categorie de cititori, da, care se simt agresați.
Absolut,
cum spuneați,
absolut.
Și o categorie care se dezvoltă, care înflorește și care gustă poezia de astăzi.
Absolut. De fapt, ăsta e publicul real și eu, dragi ascultători, vă mulțumesc dacă citiți poezie. Nu este ceva foarte complicat să ai mereu pe noptieră sau în apropiere niște volume de versuri din care din când în când să citiți și probabil că ar fi foarte bine să se procedeze în felul următor, să iei un text clasic, poți să iei, nu știu, de la Eliot. Până acum am vorbit numai despre poezie românească, putem să vorbim în continuare. Un text clasic, Octavian Goga mi-a venit în minte acum, nu știu de ce, dar lângă Octavian Goga puneți o poezie de Domnica Drumea, de exemplu, sau o poezie contemporană, Adela Greceanu, vai ce carte frumoasă
de poezie,
a scris ea nu de mult, sau Elena Vlădăreanu, că așa cred că se și potrivește, că Elena scrie un fel de poezie protestatară, puternic protestatară, și patosul acesta de adâncime ar putea o lega cumva de Goga, dar polarizând-o la extrem. Acești oameni care mai citesc poezie s-au depărtat la un moment dat de modelul pe care l-a furnizat școala. Eu lucrez și într-o școală, sunt și profesoară și fac foarte multe cursuri de scriere creativă și mereu încerc să testez. Vreau să văd cum vede un copil, știu eu, de 11 ani, o poezie de Emil Brumaru versus o poezie de un poet clasic și neapărat aleg una fără rimă. Și dacă se poate, dacă găsești și fără ritm, e și mai bine. Pentru că e o reacție foarte puternică. Copilul este educat întâi cu poezia rimată și ritmată, ceea ce e foarte frumos. Acea poezie este puternică, poezia cu prozodie clară, e puternică, e adevărată. Copilul o iubește. Asta este foarte interesant, iarăși de discutat. Noi suntem ființe ale poeziei în primii ani de viață. Simțim poezie, trăim poezie, simțim magic, simțim extraordinar de puternic și după aceea ne depărtăm încetul cu încetul de această primă vârstă a noastră.
Și ce constatați când puneți poezia lui Brumaru versus...
Poezia lui Brumaru le place, că e tot cu rimă și sunt atentă să aleg poezioare cu, știu, cu peștișori, cu floricele, se găsesc la Emil Brumaru. Sau acum îmi vine în minte un text al lui Șerban Foarță în care e din volumul Un castel în Spania pentru Ania, în care el se joacă și acolo inventează, plecând de la pești, inventează culori care nu există. Și copiilor le place extraordinar de tare jocul acesta de limbaj. Sau când le spun din gelul Naum diverse poezii care urmează cumva o schemă limpede, suprarealistă, de violentare a logicii obișnuite. Iarăși le place. Dar când le spun un text al unui autor tânăr. Astăzi, de exemplu, am lucrat un text de Dan Coman cu niște copii de 15 ani. Supă de pui se numește. E din dicționarul Mara. Și acolo au avut o mare problemă de raportare, n-au simțit-o ca poezie. Dar au înțeles că și asta e o formă de poezie. O poezie a Svetlanei Cristan le-a plăcut foarte tare, pentru că în ea era vorba despre practica de atelier pe care ei nu o cunosc. Nu știu cum era să pilești în vremurile nu foarte vechi, în școală, sau să sudezi, sau să faci tot felul de lucruri care te transformau într-un vașnic muncitor al patriei.
Știam, am văzut și eu reacții la tineri în privința poeziei mai noi. Nu da. O percepeau ca fiind poezie, o percepeau mai aproape de proză.
Da, este și explicabilă această reacție, pentru că poezia e atât de diversă. Și mi-aduc aminte acum o poezie de-a lui Marius Chivu, foarte frumoasă, care este o scenă într-un metrou bucureștean în care cel care povestește, eu liric, stă în metrou și se uită la fata de vis-a-vis care ascultă o anumită melodie. Și asta e toată poezia, numai că poezia este foarte, foarte impresionantă și foarte frumoasă. Și acolo e o poveste. Deci poezia este și așa.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Și pe mine mă preocupă formele poeziei și mie mi se pare că astăzi vedem o poezie esențializată extrem în zona unei emoții sau unei scene care este în sine poetică. Fata aceea este poetică. Cum venind eu, de exemplu, astăzi, la un moment dat am văzut pe umărul unei fete, pe piele, tatuate câteva păsări, mici, așa, foarte delicat. Asta e ceva foarte, foarte poetic, este o imagine poetică. Noi toți vedem în jur lucruri poetice, însă mulți închidem ochii la ele.
Ați vorbit despre literatură și despre poezie, bineînțeles, ca autenticitate. V-am auzit de multe ori da. Spunând acest cuvânt. Și mai devreme vorbeați despre poezie ca fiind ceva viu, ceva care trăiește împreună cu noi, alături
dacă e bună.
De noi. Dacă e bună.
Dacă nu e moartă din
stat. Numai despre poezie bună discutăm. Și ce ar presupune această autenticitate? Știu că o puneți mereu poezia, literatura în general, în legătură strânsă cu existența, cu viața.
Într-adevăr, am vorbit în multe rânduri despre autenticitate și cred că dacă aș fi un critic literar și m-aș uita din afară la cărțile, știu eu, pe care le semnează cineva cu numele Ioana Nicolae, aș folosi probabil și eu acest cuvânt. Din interiorul autoarei Ioana Nicolae, lucrurile se văd în felul următor. Am început în literatură într-un cenaclu care se numea Cenaclul Litere și care a existat în Facultatea de Litere Bucureșteană între 1993 și 1999. A fost ultima ședință a cenaclului. Cenaclul acesta a fost moderat de Mircea Cărtărescu. Acolo ne întâlneam un grup de oameni care credeau foarte mult în poezie. Mulți încercam poezia, unii încercau și proza. Poeții cenaclului, dacă vi spun acum, veți descoperi că s-au transformat în prozatori, pentru că Teo Bobe a fost un poet al cenaclului, toată lumea îl știe de prozator. Ana Maria Sandu a publicat poezie la început, este o prozatoare, una din cele mai bune de astăzi. Svetlana Cristan
a rămas
poetă, dar ea era prozatoare, era și prozatoare în cenaclu, dar a scris numai poezie. Cezar Paul Bădescu a scris numai proză de la început. Mihai Ignat a început ca poet și el a devenit dramaturg, trăiește la Brașov și este unul din dramaturgii proeminenți. De azi, Toena Ioanid a rămas în poezie, sigur îmi scapă oameni, Cecilia Ștefănescu e prozatoare, a scris și poezie, dar este cunoscută ca prozatoare. Deci noi am crescut împreună într-un grup, Angelo Mitkiewicz El era prozatorul nostru, dar Angelo
face critică.
Da, carieră universitară. Da,
critică și critică de film foarte interesantă.
Ei, Angelo este o forță și este foarte bine tot ce face. Simona Sora, mie mi-e foarte dragă pentru că are o carte care așa de mult îmi place, Hotel Universal. Mi se pare o carte foarte bună. Și Simona Sora a fost și ea acolo, la un moment dat chiar a modelat acest cenaclu. Ea pe atunci nu scria literatură.
Făcea critică.
Da, ea a făcut critică foarte mult timp la Dilema. Ei, și foarte mulți alți autori cărora le cer iertare dacă aud această emisiune și eu nu i-am numit. Ei bine, atunci eram niște puști care credeau foarte mult în poezie, în literatură și care voiau să schimbe fața literaturii ca orice om tânăr. Că dacă nu te raportezi polemic la cel de dinaintea ta, nu faci nimic. Nu trebuie să fii obedient, trebuie să-ți găsești tot timpul zone noi. Altfel, nu vei face decât să mergi pe drumuri deja bătătorite unde nu te vei vedea. Vei fi un biet gândăcel acoperit de coloși și din preajma ta. Și acolo a început, pentru mine cel puțin, ideea autenticității, care venea și din nevoia noastră de a ne rupe de modelul dominant, încă era dominant în mod paradoxal și venea tot din școală modelul modernist al lui Nichita Stănescu, al, știu eu, Marin Sorescu, Gabriela Melinescu, autor din acea zonă.
E chiar paradoxal, pentru că era o perioadă în care se manifestau foarte puternic 80-iștii și 90-iștii.
Bineînțeles. Și fiecare a trebuit să ne găsim un drum. Am preluat din 80-ism tot felul de direcții și eu cred că le-am dus mai departe. Și din grupul de la Brașov, Andrei Bodiu, de exemplu, Dumnezeu să-l ierte, Andrei Bodiu are niște volume de poezie despre care eu am spus la un moment dat că sunt un fel de grad zero al autenticității, al realismului. Exact poezia asta a străzii, care după aia a fost făcută de toată generația 2000, este în Andrei Bodiu. Se găsește în grupul de la Brașov. Bine, ei veneau de pe altă... Ei veneau cumva din alte influențe, care vin tot din literatura de limbă engleză, fie americană, fie britanică. Dar această poezie mai venea și din literatura nemților noștri, din Acțiunsgruppe Banat, care și ei scriau în acest fel. Adică nimic nu e nou pe lume, să ne înțelegem. Totul se dezvoltă organic. O floare nu apare întâi cu corola. O floare începe încet, încet să crească, face frunzulițe, mai face acolo niște lucrușoare până se transformă în floare. Cam așa este și cu corpul ăsta al literaturii și al culturii.
Și îl descoperiseră și pe Mircea Ivănescu și le plăcea felul lui de a
în aceeași zonă.
Scrie poezie.
Da, aveți perfectă dreptate că el este tot în zona aceasta, pentru că el a tradus foarte mult din poeții americani și atunci el știa cumva să facă o poezie mai avansată teoretic. Nu spun că mai valoroasă. Întotdeauna faptul că ai un avans teoretic îți dă oarecare proeminență, îți dă oarecare importanță. Și de acolo a început povestea mea cu autenticitatea. Ca să sintetizez, așa, am scris mai multe cărți de versuri și toate cărțile mele de versuri au un filon biografic. Ele sunt povești. Am spus despre ele, sunt construite aidoma prozei, aidoma romanelor. Fiecare poem este, de fapt, un fragment dintr-un corp mai mare, corpul textului. Nu pot să-l rup. Am probleme când trebuie să fac lecturi din aceste cărți ale mele, că e ca și cum aș arăta o unghiuță care dă seama de întreg sau o bucată de vertebră. Nu, un corp e un corp. Poza retușată este o carte de dragoste, este singura mea carte de dragoste în care încerc să explorez tema aceasta. După aceea, Nordul, și aici cu Nordul a început povestea mea, care cred că s-a conturat foarte tare și s-a precizat și numai pentru că mă interesează și acum. Este lucrul care mă interesează cel mai mult. Este o carte care a apărut în 2002 și acolo urmăresc povestea unei fetițe până în jurul vârstei de 12-13 ani, în anii 80, într-o familie marginală, inclusiv sub aspect religios. Și sunt tot felul de tensiuni care fac cumva ca acest copil să aibă o anumită percepție asupra lumii. Sigur, copilul este un alter ego al meu și este cartea mea poate cea mai biografică, pentru că acolo am și o dedicație. Dedicația este fraților mei. Eu mai am încă 11 frați și numesc acolo pe toți și părinților mei. Credeam că acolo voi epuiza o temă, nici vorba. Am lăsat-o, am suspendat-o și m-am întors acum, după mult timp, la ea. Mă interesează.
V-ați întors la temă. Spuneați că e un corp tot ceea ce vreți să scrieți, din care nu se poate rupe. Și așa cum ați spus până acum, deja se explică cum de ați ajuns la proză. Pentru că, de fapt, poezia avea și un corp, păstrez cuvântul, un corp narrativ din care se crea, și atunci era ceva firesc să scrieți și proză, probabil că se impunea de la sine.
Absolut. A fost foarte simplu. La un moment dat, când am scris Cerul din burtă, care e o carte de tranziție, este o carte diferită a mea. Ea este exact cartea de graniță. În ea se întâlnește atât proza cât și poezia. Folosesc instrumentele și tehnica poeziei în acea carte, dar osatura prozei e mult mai clar precizată. Probabil că am ajuns la acest fel de a scrie și poezia din nevoia de a salva poezia. Am vrut să o aduc din nou către cititori. Am vrut să fac asta. Citiți poezie. Este extraordinară. Veți găsi acolo lucruri extraordinare. Am strigat asta probabil în toate cărțile mele. După aceea am scris un roman despre care se spune mereu că e autoficțiune, deși pe coperta a patra eu spun nu e autoficțiune. Se numește O pasăre pe sârmă. Este la Polirom și acolo chiar nu e autoficțiune. Este un narator de persoana a treia. Deci acela a fost într-un fel primul meu roman cu metodă. Și după aceea am mai scris poezie și am mai scris ultimul meu roman, este Pelinul Negru,
care a apărut anul acesta la editura Humanitas,
da.
Și despre care ați vorbit în acest an și
destul
la noi.
Destul de mult, da, am vorbit despre Pelinul Negru, dar înainte de a ajunge la Pelinul Negru vreau să spun povestea mea cu Humanitas. A început cu volumul Lomografii, care este o antologie de poezie. Sunt 4 cărți de versuri în Lomografii, inclusiv Nordul și Autoimun, și această carte, Lomografii, care e foarte frumoasă și așa ca obiect, a fost prima mea carte la editura Humanitas și m-am bucurat
enorm
că a scos poezie. Adică am reușit să public la editura Humanitas poezie. Mi se pare incredibil. În 2015 a ieșit această carte și se și găsește în librării. În Pelinul Negru, iarăși, mă interesează foarte mult, sigur, povestea. Povestea cărții este povestea unei, schematizând extrem, unei fetițe dislexice, despre care nu se știe că este dislexică, pentru că trăiește la începutul anilor 90 și se descoperă asta, ea fiind una din victimele exploziei nucleare de la Cernobâl, se naște în 1986, la câteva luni după explozie. Și este una din victimele acelea care nici nu bănuiesc, care nu știu nimic și care n-au habar cum se va răsturna peste ele viitorul cu toată violența și cu toată ferocitatea. A fost greu să scriu cartea asta. A fost o carte foarte apăsătoare pentru mine.
Cu duritățile ei,
da,
era evident.
Da. M-a interesat copilul, punctul de vedere, verosimilitatea acestui punct de vedere. Am vrut să-i pot atinge nuanțele. Am vrut să arăt, de fapt, cum se modifică psihologia cuiva sub bombardamentul exterior. Și sper că am și reușit.
E îngrozitor că se întâmplă, e minunat că cineva poate să scrie despre asta. Prin urmare, ca să încheiem discuția noastră largă despre poezie, despre scris, că de fapt asta era ideea, să vorbim despre ce înseamnă scrisul, vă interesează forma, dar mai presus de formă, văd că sunt anumite teme. legătura cu viața e mai importantă.
Da, da, este foarte importantă și, într-un fel, pe linul negru, acest roman al acestei fetițe dislexice mă duce înapoi în lumea mea, în nordului meu transilvan, mă aruncă acolo și deja am în minte cel puțin alte 3 volume pe care sper să le pot scrie cândva, îmi doresc timp pentru ele.
Ioana Nicolae, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog de la Drept de Autor din această după-amiază și vă doresc timp bun pentru scris.
Mulțumesc mult, mulțumesc mult, la revedere!